Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан фермерлык эшен башлап җибәрүчеләрнең берсе Владимир Аппаков язны шымланып каршылый. Түбән Каманың башка фермерлары да быел нәрсә чешергә дип баш вата. Аларны авыл хуҗалыгындагы билгесезлек, кредит белән бәйле проблемалар борчый. Тулырак мәгълүмат Түбән Кама районында булып кайткан хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасында.
Түбән Кама районының фермерлар берләшмәсе рәисе Смыловка авылында урнашкан Яқташлар крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Владимир Аппаков Татарстанда һәм Русиядә күпләп яшелчә үстерүче буларак билгеле. Халык телендә аны Бәрәңге короле дип тә йөртәләр икән. Ул Уфада узган Русия күләм авыл хуҗалыгы җыенында да катнашып кайткан. Фермер фикеренчә, бүген авыл хуҗалыгында проблемалар артканнан арта бара һәм бу аларның күңеленә шом сала.
Безнең хуҗалык 91 елны шы башлады. Бәңгесе кемнеш башлавы бик авыр. Ну, турсын әйткәндә акча мәсьәләсе инде. Эшне башлар өчен урыс әйткәндә капитал кирәк бит инде. Менә шуны авылы бәңгесе кемне бик авыр. Авыл хуҗалыгында ашыклык юк. Менә мәсәлән, фермер өчен бүген күпме нәрсә үстергә икәнлеге түгел. Аны саталам ул аны. Эш башлау бик авыр, моның өчен героизм кирәк. Аннан соң менә бу яңа таләпләр буенча эшчеләр, бәрәңгеләр, алар бит инде кибетләргә мотор итеп тутырып Стандартларга туры дигән вакытта, бүгенге көндә бер фермер дә Татарстанда әзер түгел. Бутага да кергәч тә инде, шуларның башында уйласам, бу күдәп әйткәндә, башлау да кирәк түгел. Аның башлаганнар да җитәрлек.
Ди Владимир Аппаков. Ул Русия һәм Татарстан авыл хуҗалыгында миллиорация программа булуны уңай бәяләде. Күпләп яшелчә үстерүче буларак аңа да ярдәм итегән.
Ул ишмәгән. Татарстанда бәңк шикенне нинди генә табигай не булмасын,
хаватыршы.
Да, хаватыршы авыл хуҗалыгы продукция булачак. Яшелчәләр бәрәңгедә. Менә моның смыслы менә шунда инде. Сөт тә, ит тә, бәрәңге дә яшелчәләр була. Менә ул бит ул программа бик яхшы программа. Менә бездә лектегенә.
Тик бу эшләр генә хәлне җиңеләйтми. Авыл хуҗалыгы товарларын сатып проблема килеп баса.
Менә ул программаны яңалыктык. Менә хәзер бит инде кимәтләнә. Нишкәмә тарта бит инде. Менә бит ул сатырга кирәк. Ә бу ел бит инде шундый бара бөтен кешедә бер бушы бөтен нәрсә бер вопрос бушы беркем дә бер сата алмый бит. Бәйсе юк.
Бәрәңгенең бәйсе, суганның
бәйсе. Бәрәңгенең бәйсе дә юк, суганның бәйсе дә юк. Предпринимательләр бик каты эшли, беләсеңме, суганны бәңгесе көнне көньякта 4 тәңкәгә сата алмыйлар. Бездә ул 12 тәңкә. Беләсеңме, фермер сата 4-кә, аптеп сата алып бер 12-гә. 14-кә, 16-га. Базарда ул 5 тәңкә. Бәрәңге 5 тәңкәгә Әлегә ул ничек булай дире? Менә үзен кемнең хроничесе бар, үзене кемнең нәрсәсе бар, име шул кискене салып куя да, яз көне кебек сата.
Менә сез шулай.
Бөтен ул замана хәзер. Юк анда, юк, юк. Күздән саттык шул бая, язда да шул бая сатабыз. Дизельный топливо әйтмим дә инде ягулыкны. Бөтен авыл хуҗалыгында бер вопрос, бер проблема инде ул. Бөтенесендә кредитлары күп. Бәңге шикенне бетәр процент да түләргә кирәк. Ул бит бәңге шикенне кредит алдым да, шәдем түгел. Аның катнашсам бер процент түләргә кирәк, шулаймы? Аннан соң Берсендә залогы юк. Ул миндә генә түгел, бездә генә түгел, бүтек сөйләшәләр. Әгәр дә ул вопросны шәйтүрмәсе, шәйшү бик авыр булачак. Менә кем чиста ул хуҗалыгы башлый. Аларның акчалары юк дип.
Техникаларыгыз бармы соң шәйшергә?
Бездә бөтен нәрсә бар акчадан башка.
Диде фермер Владимир Аппаков. Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовның чыгышларында утмас уны кичкән егет дип телгә алынган Кызыл Шапшак авылы фермеры Илнур Зәйнуллинның да күңеле тыныч түгел. Һәрхәлдә ул район һәм республика җитәкчелегенең игътибарын җәлеп итеп, кредит алып, дәүләт программаларын кулланып, шәхси хуҗалыгында яңа абзарлар төзи, кышкырт мал санын арттыра. Быелның февраль азагында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов нәтиҗәле хезмәте агросәнәгать комплексы үстерүгә өлеш керткәне өчен Илнур Зәйнуллинга рәхмәт хаты да тапшыра. Ләкин ул да авыл хуҗалыгындагы хәлләр белән риза түгеллеген әйтә.
Сөтнең бәясе юк. Элегрәк менә мин бәләгә вакытта 1 литр сөткә 2 литр сәләк кибеләләр иде. Хәзер 1 литр сөткә без кемен 200 грамм, 300 грамм сәләк алабыз шуны. Бик авырлык белән бара инде. Шул программаларда үзгәрсәләр, үзсәләр дип әйтәм инде. Сөтнең бәясе юк. Бүгенге көндә менә мал заводларында 10 тәңкәдән ярым мин үзем нең ниләрем бар. Шушкалар дип әйтәм, 10 тәңкәдән бирәм, 20 тәңкәдән бирәм, 12 тәңкәдән 14 тәңкәдән фаразым бирәм.
Яш кеше үзе тотынып фермер була ала ма? Кем булырга кирәк?
Монда әйтәм, юләрне дип әйтәм мин сезгә кирәк. Монда югалып барырга кирәк, курыкмаска кирәк.
Кредиттан курыкмаска,
кредиттан курыкмаска,
сен курыкмаска.
Самый главный, Худай бисен безгә исәнлек. Исәнлек булса, кредитны түлибез, эшлибез дә авылларда кайтып эшләүчеләр булыр дип әйтергә. Әгәр дә күбрәк дымлаштырып итсәк, аларга поддержка берсек, жолларына карасак, авыл жерлеринде жолдор көп жерлерде жоголган инде, түзөтүү керек. Эти китесе келе, вот мен өзүм колхозник дейм. Электроэнергия көп төлөйбүз, вот газга. Ким авыл хужалыгында эшли, аларга бу льготалар болсо бик жакшы болор эле. Өз кызматы менен үй жеткиребиз, домлор жеткиребиз. Чтоб нам было хорошо, ребята, мен де шуга көп малыклар төлөйбүз. Ауылдагы үйлөр менен шаардагы домлордун бейси одинаковы. Ну, 2 миллион деп айтайын мен. Шаар халкы төлөй 3000 төлөй, 4000 төлөй налог, эби төлөй 25 мың налог төлөй. Мына шуларны карап үтсек бик жакшы болот.
Быйыл башынан эмне планнар? Ялдынчы каршалыгы, эмне үмүттөр, эмне ниетлер?
Ниетлер менен залогум бар. Мен бул сүлгүс химия сатып алдым. Собственность 20 сом сүмдөй залогум бар. Аларга кредит, аларга базмышларым бар. Бул көп фермаларны жууган деп азмынды. Бик аларга бик оор. Вот ана решетелер бүтөн фермаларга бик жакшы болуп, залогларны отменяйтып менден да документ жыл бик узар. Мен өзүм жыл жарым алдым кредит. Как говорится, добился, но меня на алдым. Доказал, что я работаю, буду работать. Кредит алдым, кредит плюной сайм.
Что же продукции не сатып?
Что же продукции? Емарта, куке, и ас, итляри сатабыз.
Азар устрезаксин?
Азар устрезакс. Татарынын, кемен мишли, өзінің основной неевитин дуы.
Диде Кызыл Шапшак ауылы фермера Илнур Зайнуллин. Шулук авылда Түбән Кама шәһәреннән кайтып, гаилә фермасы булдырган Абзаловлар гаиләсе дә авыл хуҗалыгы министрыннан сөтнең бәясен күтәрүне сорый.
Безнең дә нәзәрәт тырышканлыгыбызны, хезмәтебезне күреп, авыл хуҗалыгы министрларыннан инде безнең дә сөт бәяләрен арттыру мәгълүсалар иде инде. Без бит юн бәя белән тапшырабыз бу хөкүмәт кәсепләрен. Безнең төп показ чыгана, тирем чыгана инде.
Ди Гүзәлия Абзалова. Районның ауыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигъмәтҗанов фикеренчә, чынкылыкка урын юк. Бүген Түбән Кама районында 25ләп гаилә фермасы эшли. 2012 елда заманча технологиялар белән төзелгән 20-гә якын гаилә фермасы булдырырга җыеналар.
Күп кенә авылларда әйбәт. Даже семья фермасы зур иттереп тан 24-кә, башка 50, 30 башка, 50, 40 башка төзелмәгәннәрдә дигән күп кенә семьяларда 5-6 10-шар сыер савы бүгенге көндә әйбәт. Чөнки халык үзенең җитештергән продукциясен Түбән Камага алып килеп, кирәк вакытта аны сата ала әйбәт. Аннан акча кертә ала. Ул тоже зурайбыр менә узган ел булган үткән ярмаркалар инде без ярмаркалар күз көне һәм яз көне үткәрә торган ярмаркаларда Түбән Кама халкы 37 миллионга продукция гына саткан. Ә бу монда килеп сатканы гына, учеттагысы гына. Аннан тыш алар бит әле көндәген килеп шәһәр халкына продукцияны саталар, реализователләр. То есть мин нәрсә әйтергә телим, иренмәгән, тырышкан кешегә бүгенге көндә тормышын да алып барырга була.
Диде Түбән Каманың авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигъмәтҗанов. Фикерләр төрле, тик фермерларга гына бу сүзләр әллә ни җиңеллек бирми. Аларның ай саен 100 мең кредит түлисе бар.
Татарстанның Түбән Кама районы фермерлары янында безнең Казандагы хәбәрчебез Рөстәм